Sahelita mami saita, dadzi saita, dadzmiti sasuli saita. Shvilta moqvaruli, damzrunveli, msobeli, stilovs rom tavisi shvili sneketilat aghzardos, chinebuli ganatsleba mises, da garda amisa, rogorc ertkvali jildo am qvelaprisa, shvenieri trapezi daugos, shedarebit didari trapezi, siqvarulis nishnat da misi msrunvelobisa. Ჩვენ ესევე სამღვდელოებს ვცდილობთ ჩაგვაბარა რა უფალო ღმერთმა თავისი სამწყსო მღვდელმთავრებს, ხოლო მრევლნი დაბალ სამღვდელოებას ძალისაებრ ჩვენისა მრავალფეროვანი ტრაპეზი გაგიწყოთ სულიერი და ყოველთვის და მოუღალავად გაძლებდეთ სულიერ საზრდოს. აი მაგალითად გასულ ოთხ შაბათს საუბრობდით ღვთისმშობლის ჩვენთან ახლად დაწერილ ხაზზე ღირსარს, რომელიც მოგზანდა იმ დღეს და დავანებული იქნა ჩვენი კურთხევით მამა გაბრიელის ტაძარში ამ ხატის რაობაზე, წარმომავლობაზე და საზოგადოდ ღვთისმშობლის დიდებაზე. იმის წინ კვირა დღეს შემდგომად ლიტურგიისა ვეცადეთ მამათა მიერ განგვემართა კვირიაკის საკითხავი მათესაგან კერძოდ იგავი ტალანტის შესახებ და ასე შემდეგ. დღეს სურს თქვენს არტუნოებას გავაცნო 12 ცირე წირასარ მეტყველთაგან ერთი მათგანის, იონა წინასარ მეტყველის ცხოვრება და არა უბრალოდ ცხოვრება, არამედ ვნახოთ მამათა დახმარებით თუ როგორ მოასწავებდა თავისი ცხოვრებით მოქმედებებით და ესე შემდეგ იონა ქრისტე მაცხოვარს და ბევრ საეკლესიო საიდუმლოებას. კერძოდ იგი წინასწარმეტყველებდა ქრისტეშობამდე 8 საუკუნით ადრე, როცა ის ცხოვრობდა ქრისტეს მხსნელურ ნებებზე, იერუსალიმის მოოხრებაზე უკანასკნელ ჟამს და ასევე უფრის დიდებით დაბრუნებაზე, ანუ მეორედ მოსვლაზე. ზალზე საგულისხმო წინასწარმეტყველებები აქვს, მაგრამ დღეს არის რა მისი ხსენება, რასაც გილოცავთ და გამოვთხოვ მეოხებას თქვენთვის და ჩემ ცოდვილისათვის, არც უ შემთხვევით გასწრებთ, იმიტომ რომ დღეს წმინდა მოციქული კონდრატეს ხსენება აფოკამ მღვდელმოწამის და საგანგებოდ რაღა თქმა უნდა ამოვარჩიე დღეს მელაპარაკა იონა წინასწარმეტყველს. განსხვავებული წინასწარმეტყველია წინასწარმეტყველთა შორის. აი რითია განსხვავებული? ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ ამას. უჩეულოც კი ა მისი ეს განსხვავებულობა სხვა დანარჩენი წინასწარმეტყველებისაგან. კერძოდ განირჩევა მათგან ერთგვარი ურჩობით და თავდაჯერებით, რასაც თავის ადგილზე მოგახსენებთ. და გადაიქუხარა გუშინ დიდმა რევოლუციამ საქართველოში. სწორედ ამას მინდა დაუკავშირო მის ხსენებას და მისი ხასიათის ამთვისებას, რომლის გამოც იგი დაისაჭა და ლამის სასიკვდინეთ განიწირა, რასაც თავის ადგილზე მოგახსენებთ. აქვე რა კი ვახსენე, მინდა ეს რევოლუცია, ეგრეთ წოდებული, დავზინო, რომ პირველი რევოლუციონერი ზეცაში იყო სატანა, ლუციფერი, რომელიც სატანად გარდაისახა. ამიტომ ასკვნიან წმინდა და ღმერთშემოსილი მამები. ყოველი რევოლუცია ეს იქნება ცეცხლითა და მახვილით, სისხლის ღვრით. ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი, ჩვენ გადავიარეთ რიგი და რიგი რევოლუციებისა, ვარდების, ტიტების თუ იასამნების, ყველა რევოლუციონერის მამა არის სატანა და დასაგმობია აქედან გამომდინარე. როდესაც ეს არეულობა დაიწყო კიდევ ერთხელ საქართველოში თვეების წინ, რითაც თავს იწონებენ, რომ თურმე ამდენი თვე ისინი არიან, ესე იგი, რევოლუციურ განწყობილებაზე, ჩვენ წარმოსვთით სიტყვა მორჩილებისათვის, ხელისუფლების, რომელიც იყო პირუყოლისა, ღვთივდიდებული მოციქული პავლეს სიტყვებზე აგებული, არ არს ხელისუფლება არაღვთისაგან. და შემდეგ გაშლილი იყო სხვა წმინდა მამების სწავლებაზე, საზოგადო წმინდა წერილისა და ესე შემდეგ. მაგრამ ვინ ისმინა ჩვენი მეტადრე, როდესაც ესენი ამ თვეების და მიმოხეტიალის დროს რიტუალებსაც კი მართავდნენ საეშმაკოს და პირდაპირ მათ მამას ეშმას მოუწოდებდნენ და რა თქმა უნდა წარმატებისთვის ისინი არიან გაბრუებულები, ისინი არიან შეპყრობილები, ისინი არიან სულიერ დაბრმობილები. რა თქმა უნდა ყოველგვარი სიზღვის გარეშე ვამბობ ამ საწოდაობა. ჩვენი ერისშვილები არიან და ამ დღეში ყავს ეშმაკს ბურთივით აბურთავებს. ხლა აღარ მინდა უფრო კონკრეტულად შევეხო ასე ვთქვათ ამ რევოლუციის და სხვა რევოლუციების პერიპეტიებს. ჩვენ ვიტყვით, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის ეს დასაგმობია. Ბურ კონკრეტულად არ ვიტყვი, ვის ინტერესებს ატარებენ, ცდილობენ გაატარონ საქართველოში. საიდან საზრდოობენ, საიდან იღებენ ისინი ხელფასებს, სამისო და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, არც ერთი მათგანი ჩერონად არ ფიქრობს, თუ თაერთოდ უფიქრია, რა მოუტანს თქვათ გამარჯობა ეგრეთ წოდებული ამ რევოლუციის. მორიგ დაკნინებას, ჩვენს ყოფას, არამარტო ფიზიკურ, სოციალური გაგებით, არამედ სულიერათაც. იმიტომ რომ იმუქრებიან უკვე აქვე, ჯერ არ გაუმარჯვიათ ისეთი კანონების დანერგვას, რომელიც არის არამარტო ანტიხვდიური, არამედ არის ანტიზნეობრივი და ანტიადამიანური. ამაზე აღარ მინდა მეტი ლაპარაკი. მაგრამ სამაგალითოდ, როგორც საკუთარ თავს, ეგრეთ ამათ, ჩვენი გზაშეცდომი ლერიშვილებს მინდა გაუხადო იონა წინასწარმეტყველის ცხოვრება, შეცდომა, რომელიც მან თვითრჩულობით ჩაიდინა. მაშასე ალბათ უნდა ითქვას, და რატომ არ უნდა ითქვას, რომ ეს წინასწარმეტყველი არის წმინდა წერილიდან ცნობილი დედაკაცის, სარეფთელი ქვრივის შვილი, ერთადერთი, რომელიც ადრევე დაქვრივდა და როგორც იტყვიან, სიმწრით ზრდიდა თავის ერთადერთ ვაჟს. მაგრამ რა იყო იმ ხანად? მათი თანამედროვე იყო ელია თესბელი. ისრაელიანები არისხებდნენ ღმერთს, ღვთის გამარისხებელ საქმეებს ჩადოდნენ, აშურებდნენ უცხო ღმერთებით, ანუ კერპებით, რის გამოც უფლის თაგონებით, უფალ საბაოთისა, ელია მილოცა და რა ითხოვა? განსიფრდება ზოგიერთი სასჯელი საკუთარი ერისშვილებისათვის. აი, როგორც პავლე მოციქული ჩინებულად ამბობს ერთ-ერთ ეპისტოლეში, რაც უფრო მეტად იხრწნება ჩვენი გარეგანი ადამიანი, მით უფრო ძლიერდება შინაგანი ადამიანი, რაკი სულიერად იღუპებოდნენ კერპთაგვანის სემლობით. ამიტომ მა ხორციელი სასჯელის თხოვა ღმერთს, კერძოდ რა ილოცა, რომ სასპირი დაეხურა. სამწელიწად ნახევარი სვარნამიც კი არ გადმოვარდნენ ზესინა, და თქვენ იცით რა კატასტროფები მოაქვს თანამედროვე შეფასებით, რომ ვთქვათ, კასთა მოდგმისთვის ეგევით არ გვალვებს, ისიც სამწელიწად ნახევრის განმავლობაში. წყალი არ იპოვებოდა, იშვიათად თუ სადმე იყო მივარდნილ ადგილებში. ამიტომ დიდი იყო საშიშროება წყურვილით, სიკვდილით და შიმშილითაც, სიყმელით ძველ ქართულად, რადგან როდესაც არ არის წყალი და მორწყვის საშუალება, ბუნებრივია, რომ მოსავალიც ან არ მოდის საერთოდ, ან ძალზედ ბერწიხდება მიწა. თავად ელიას ღმერთმა უბრძანა და გაიყვანა უდაბნოში. ჰქონდა სიხარული იმ უდაბნოში გამევლო, სადაც ილია ცხოვრობდა ერთხანს. იქ ქებრონის ნაკატულზე მიუთითა უფალმა, სადაც ცირეოდენი წყალი მოწანსკარებდა, ქართულად რო ვთქვათ, ძლივს, მაგრამ ამით არ წყულებდა თავის წინასწარმეტყველს, ხოლო ყვავს უბრძანა და ყვავი აპორებდა მას. დღეში ერთხელ მოჰქონდა ელია თესბიტელი იყო ასკეტი. ესე იგი, მამათა ჩვეულება ქრისტიანობაში, მწუხრამდე არაფერს არ იღებდნენ, აბა შორის არც წყალს, მოდის უძველესი წინასწარმეტყველებიდან, ელიადან და სხვათა, იოანე ნათლისმცემლიდან და პირველ ყოვლისა ღვთისმშობელ მარიამისგან, რომელიც ასკეთთა წინამძღოლად და ბერმონაზონთა წინამძღოლად ითვლება წმინდა იოანე ნათლისმცემელთან ერთად. მოკრედ გამოხდა ხანი ქებრონის ნაკადულის დაშრა. აი, აღიზრა ელია და მოვიდა ისრაელენებში და მოვიდა არა ნებისმიერთან, არამედ ღვთისაგან მისწაებულ სარეფთელ ქვრივ დედაკაცთან, და სთხოვა, რომ ეჭმია რამე. ამ დედაკაცმა უთხრა, ერთი ხვეზა ფქვილი გვაქვს და ცოტა ოდენი ზეთი. მე და ჩემი შვილი ფიქრობით, მოგვეზილა, გამოგვეცხო, გვეჭამა და შემდეგ სიკვდილით მომკვდარიყავით. ანუ აღარაფერი არ გააჩნდა და ბუნებრივია სიკვდილით მოკვდებოდნენ. მაგრამ ნახეთ, როგორი რწმენა ჰქონდა ამ დედაკაცს. არაუბრალოდ არსობის პური, სასიცოცხლო პური დაუთმო წინას, იმიტომ რომ ის იყო ღვთის წინასწარმეტყველი და ღვთის სახელით თხოვა, რომ გამოეკვება იგი. არ დაბრკოლებულა, არ შებრკოლებულა, როგორც იტყვიან, თვალი არ დაუხამხამებია. ხელი ჩაუშიშვილო, ბირჟაზე კი არა ხარ, ეკლესიაში ხარ. ეხლა რატო ვიძლევი შენი? ზოგიერთმა მომცა მეთავად შენიშნა ახლობელმა, რომ ქადაგების დროს ნუაძლებს შენიშნას. შეუძლებელია, იმიტომ რომ გარეგნობითაც, ჩვენი სხეულის მდგომარეობით და ასე შემდეგ გამოვხატავთ თვისადმე ან მოგრძალებას, ან უგრძალ ველობას. შეიძლება მაპატიეთ საჯდომზე შემოდებული ხელებით ისმენდე ღვთის სიტყვას, ან წირვალოცვას, ლოცვას საზოგადოდ და ასე შემდეგ. პირიქით, სამღვდელო კონდაქში მითითება ამ მღვდლისთვის, კონდაქის ბოლოში შენიშვნებია იგი. თუ როგორ უნდა იდგეს სიროასე მღვდელი მათ შორის, ხელები როდის უნდა ქონდეს ლიტურგიის რომელ ადგილას მოჭდობილი, როდის უნდა აღაპყროს ზე, ისე რომ თავად კი არ განსაზღვრავს ტიპიკონი, ანუ ნიმუში ღვთისმსახურებისა განგვისაზრავს როგორც მღვდლებს, ესეთ მრევლს. გარდა ამისა, სხეულის მდგომარეობა ასეთი ან ისეთი მოქმედებს სულიერ განწყობილებაზე, მასშტაბამდე ლოცვაზე. ჩემთვის წარმოუდგენელია დოინჯით ველაპარაკო ღმერთს. დოინჯი არის სიამაყის გამომხატველი. და ესე იგი, როგორ შეიძლება ამგვარად და სულიც ბაძავს სხეულს, იმიტომ რომ სხეულში ცხოვრობს. პირველი ქრისტიანები იცით როგორ ლოცულობდნენ? მიწაზე პირქვე ემხობოდნენ და ხელებს განართხავდნენ, ჯვარს გამოსახავდნენ და ესე ევედრებოდნენ უფალს. და ამგვარი ხორციელი მდგომარეობა მოქმედებდა მათ გულის შემოსვლებაზე. გესმით საყვარელო? და უფალი სწორედ გულისაგან შემოსვლისა და სულისაგან შემოსვლისა იწირავს, ამოოხრებს, ანუ ჩვენს ლოცვებს. ეხლა რაც შეეხება შენ ისწრებ ჩემი მისამართით სხვადასხვა ხასიათისა, ნუ რა უნდა უყო, უბრალოდ მე მეღიმება ჩემ შემნიშნელებს, იმიტომ რომ რასაც მე ვითხო როგორც მოწყვარი ან გასავლით, ის ჩემი პირადი არ არის. არც მდიდარი ცხოვრებისეული გამოცდილების გამოძახილია, არც ყოფითი რეალიების და ასე შემდეგ. ეს არის ცოდნა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში დაავანა წმინდა ეკლესიამ წმიდა და ღმერთშემოსილ მამათა მიერ. მათგან მოგვეცა. ამიტომ ყველას მართებს ტიპიკონის მორჩილება. რა თქმა უნდა, ეხლა გამონაკლეს უშვებ. მაგალითად, რომელი იკითხა სიტყვა გამიგრძელდა ამ შენიშვნაზე. დიდი შულის კანონის მიხედვით, ეკლესიაში სკამი საერთოდ არ უნდა ისეს დასაჯდომელი, ძველ ქართულად როგორც ქვია, არ უნდა იყოს არც საკურთხეველში და არც გარეთ. მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს იქნა დაშვებული, ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ იტყოდით, დაუწერელი კანონებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანები მოუძლურდნენ სიცოცხლის ხანძლიობას, შემოკლდნენ, არაჯანსაღ საკვებს ვიღებდ. კენ მოდიფიცირებულს მეტადრე დღეს ადრე იფიტება ადამიანის ორგანიზმი, ძვლები მათ შორის რომ აუცილებელი არის ფეხზე დგომისთვის და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ასე ვთქვათ, უჩუმარ ლოცვა კურთხევას აძლევს ეკლესია, რომ ადამიანი თუ გადაიღლება, ამ ძიმეთ არის დაავადებული, ცოტახანი ჩამოჭდეს და როგორც ქართულად თითქმის ფეხი მოასვენოს. მაგრამ როგორც უყურებ, ზოგიერთებმა ეს ვერ გულისხმა ხვეს და აი წირვა, მთელი წირვა, ესე იგი დასაწყისიდან დასასრულამდე განცხრომის ხედან. მაშინაც კი როცა ხედავენ, რომ მათ მეზობლად ვიღას იტანჯება, ეხლა თქვენ ხომ არისი და ჩვენ ვიცით, ვის აქვს სახსარი გამოცვლილი, ვის სახსრების მძიმე დაავადება, გულის მანკი, ხომ არ ჩამოვთვლით საყვარელო? ამიტომ სიყვარული იქონიეთ, ცოტახანი მოისვენეთ, თუ მძიმეთ ახარ დაავადებული, შემდეგ წამოდექი და სხვას დაუთვე და დამიჯერე, რომ ღმერთი ძალას მოგცემს ამ სიყვარულის გამო, იდგე და ფეხზე დგომით ადიდო უფალი. ისე მოსვენების ერთგვარი სახეა მუხლის მოდრიკაც. არამარტო თამდაბლობას გამოხატავთ სიმბოლურად, არამედ შედარებით უფრო შეიძლება მოსვენება, ვიდრე ზედგომით ფეხზე. სიტყვამ შორს გადაგტყორცნა და დაუბრუნდეთ იონა წინასწარმეტყველთან, რომლის არასწორი ნაბიჯები ჩვენთვის შეიძლება ჭკუის სასავლებელი გახდეს, თუ გულისხმიერად მოუსმენთ, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ელია თესბიტელს სარეფთელმა ქვრივმა მიიღურა როგორც წინასწარმეტყველი, გამოუცხო ცირეოდენი ჭადი და აჭამა მას. წარმოიდგინეთ საყვარელო, ცირეწლოვანი შვილი ყავდა, რომელიც ჩვენთაგანი გააკეთებდა ამას. მეტადრე ქართულ სინამდვილეში ყოველ შემთხვევაში დღევანდელამდე გადაყოლილი ვარ შვილებს ბევრი თვალსაზრისით, თუმცა შედეგი არ არის ჯეროვანი, რაც უნდა იყოს ასეთი გულმოდგინებისა და სიყვარულის შედეგად. Ну ეს სხვა საკითხი არის. და წარმოიდგინე, რომ შვილის სიცოცხლეც კი არაფრა ჩააგდო, რათა ღვთის კაცი მიეღო და დაეპურებინა. რა იყო შედეგი ამისი? გაიღიმებს ზოგიერთი ურწმუნო თანამედროვე. შედეგი იყო ის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში და თითქმის 3 წელიწად ნახევარი გაგრძელდა შიმშილობა ამ დედაკაცის სახლში, ასეთი სარწმუნოების გამოისობით მრავლდებოდა იფქლი, ანუ ფქვილი და ზეთი ჭურჭელში. და არ მოკლებიათ ელიას ამ დედაკაცთან მაჩილს. მაგრამ ნახეთ საყვარელო, როგორი გამოსდა დაუშვა უფალმა ამ დედაკაცის თავს. მოლოდნელად, როგორც თქვენ იტყოდით დღეს, სულიად ალოგიკურად, ისე რომ არ ვატყოფია, ეს ბავშვი გარდაიცვალა. ზოგიერთი დედაკაცი დაიწყებდა ღვთის გმობას და მისი წინასწარმეტყველის. უკანასკნელი ლუკმა გამოიღე პირიდან და გამოუღე ჩემ შვილს და გამოუკვევე შენი სახელი წინასწარმეტყველი და რა მივიღე ერთადერთი შვილი დამეღუპა. აი დაახლოებით ესეთი გლოვატირილი და გმობა იქნებოდა ღვთის მისამართი. არაფერი მსგავსი არამოსტენია დედაკაცის ბაგეს. იმიტომ კი არა რომ თავს იკავებდა, იმიტომ გულშიც არ ქონია მსგავსი აზრი. არამედ რა თქვა, ჩემი შვილი სიკვდილმა მომაგონა ჩემი ცოდვები. არც ღმერთს, არც ელიას არ მიაწერა ეს დიდი განსასწრელი, არამედ საკუთარ ცოდვებს. და ნახეთ ღმერთმა კიდევ ერთი წყალობა, იმაზე დიდი, ვიდრე იფქლისა და ზეთის გამრავლება მოიღო დედაკაცის თავზე. როდესაც ეს მოახსენა აცრემლებულმა ელიას ღვთის კაცს, ზემოთ ერდოში ცხოვრობდა, იქ დაუთო მას საცხოვრისი ბრძანა, ამოაყვანინა თავისი შვილი თავის საწოლზე, დააგო. იქ ნახსენებს რატყვა ნახსენებ, ეს ჩვენ ვიცით ესეთი რამ ევლოგია სიწმინდე. მაგალითად, რაგი პეტრე პავლეს ტაძარში ვარ, პეტრე მოციქულის და პავლეს წვერი არის შემორჩენილი უხრწნელი დღემდე. მაგიდა, რომელსაც უსწრებენ პეტრე პავლე და სხვა მოციქულები, სიწმინდეა ეს და კურნებების აღესრულება მათგან. ასევე ევლოგია იყო ეს საწოლიც, რომელსაც უბრძანა დაეწინა მისი შვილი. შემდეგ სამგზის შებერა, რატომ სამგზის? ყოლა წმინდა სამების სახელი სამგზის შებერა და სთხოვა უფალს, რომ სული სიცოცხლისა დაებრუნებინა სხეულში. ჩის ნებით და კურთხებით ამ დედაკაცის შვილი აღსდგა მკვდრეთით. ეგეც არ არის საყვარელო ყველაფერი, ეს ორი წყალობა, რომელიც მიმოვიხილე. ეს ბავშვი მომავალში წამოიზარდა რა, ცხოვრობდა რა ღვთისმოსავად, იღებს უდიდეს ნიშთა შორის წინასწარმეტყველების ნიშს. და როგორც შესავალში გითხარით, უდიდესი წინასწარმეტყველებები გამოთქვა. ქრისტეს მხსნელ ნებებზე კიდე ერთხელ ვამბობ და თავისი ცხოვრებით გამოხატა ეს, და როგორ ამას წმინდა დიმიტრი როსტოველის მიხედვით მოგახსენეთ გამოწვლილვით, ასევე როგორ ვთქვით იერუსალიმის მოხრება და ქრისტეს დიდები დაბრუნება მეორედ მოსვლა. ესე იგი, როგორ სიმაღლეზე ატყორცნა სრულიად უცნობი დედაკაცის ეს შვილი, რომელიც აღადგინა მკვდრეთით, შიმშილობის დროს გამოყვება ელიას ხელით და მისი ლოცვითა და სიწმინდით, და ბოლოს ელისე წინასწარმეტყველის მოწაფეც კი შეიქმნა და მემკვიდრე 12 მცირე წინასწარმეტყველთა რიგში რიგით მეხუთია. ელიას მოწაფე იყო ელისე და ელისემ რჩობლი მადლი დაუტოვა ელიამ, როგორც ისით, და ამის ნიშნად ხალენი გადმოუგდო ეტლით, როცა ამაღლებდა უფალი ღმერთი, უფალი საბაოთი ელიას, და მიიღო ხალენი და მრჩობლი მადლი შეიძინა ელიასი. აი ასეთ ის მოდა, თქვენ იცით, რომ ეს ხალენი დღეს საქართველოსია. ელიას სახია ღვთიური მოშურნეობის. ესე იგი, რა მინიშნება წინასწარმეტყველება უკანასკნელ შანს დიდი აპოსტასის დროს, ანუ საყოველთაო განდგომისა ღვთისაგან, სადაც ეს კვართია ელისესი, ესერი გამოირჩევა საღვთო მოშურნეობით. და ესერი არის შვილობილი ერი ღვთისმშობელ მარიამისა, რომელიც უკანასკნელ ჟამს განტკიცდება სარწმუნოებში ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის შვილობილის იოანე მახარებელის აქ გამოჩენით, როგორც წმინდა ლავრენტი ჩერნიგოველის პირით ვიწინასწარმეტყველებენ ენუქი, თავად ელია და იოანე მახარებელი. Ну амазе сладгуйса убрия метадре халенис акари уфлис партиц акари რომელიც საქია ეკლესიის ერთიანობის, ესე იგი ჩვენი გადარჩენის საიდუმლო ვერაშია. შევინარჩუნოთ მართლმადიდებელი ივერიის ეკლესიის ერთიანობა და საფთო მოშურნეობა გამოვიჩინოთ. საფთო მოშურნეობის გარეშე შეუძლებელია დაიმარხო ჭეშმარიტის სარწმუნოება და ერთგულება დედა ეკლესიისა და ერთობა ეკლესიისა. ანუ დაუზიანებელი იქნება საქართველოსი. ეს მოხდება საყვარელო მასში, როცა მთელი კაცთა მოდგმა განოდგება ღმერთს. ამიტომაც არის წინასწარმეტყველება, რომ უამრავი ადამიანი დაიძრება ბოლო ჟამს ღვთისმშობლის ილქვედი ივერიისაკენ და არა მარტო სლავური მართლმადიდებლური ქვეყნებიდან. ეს იქნება ივერია უკანასკნელი ნეტარი კონძული მეტადრე მას შემდეგ, როდესაც პირველ იერუსალიმს ანტიქრისტეს მუნ გამეფება შეაგინებს, როგორც ესაია წინასწარმეტყველებს, რის გამო მადლს აიღებს ღმერთი პირველი იერუსალიმიდან და წმინდა გარდამოცემის მიხედვით ეს მადლი მეორე იერუსალიმად წოდებულ ცხეთასა და ივერიაში დაივარებს. დიდი მოვლენები გველოდება. ვინ შეინარჩუნებს შენ შორის სარწმუნოებას? საკითხავი აი ეს არის. მაგრამ რატი გამოთქვა სული წმინდა მრჩეულთა პირით, ეს ასეც იქნება. ღმერთს ყოველთვის ეყოლება თავისი ერთგული, რომელთაც ბოლოსაც აღადგენს და მათ მიერ ამ მერყევ ნაწილს მორწმუნეთა განამტკიცებს და განაძლიერებს და ისეთი დიდი მადლი ექნება ბოლოსამის სამღვდელოებას, როგორც წინასწარმეტყველებენ, რომ თვით ანტიქრისტეს ამწყეულს ექნება მისი შიში. თუმცა სატანისაგან მთელი ძალაუფლება მიეცემა მას, რომ დევნოს კასთან მოთმა განაშოროს ღმერთს და წარწმიდოს საბოლოოდ. აღარას ვამბობ, როგორი ჭყირის დღეები იქნება ყველა გაგებით, არამარტო სულიერი, არამედ ფიზიკური, სოციალური და ესე შემდეგ. რამდენად არაერთი გვითარგმნი ამაზე წინასწარმეტყველა განგვივრცია და გვიქადაგია, ამჯერად აქ შევჩერდეთ. მაშასე, ელია წინასწარმეტყველი, სახელოვანი წინასწარმეტყველი, რომელიც უდიდესი რამ მოვლენები 800 წლით ადრე და უფრო ადრეს, მეორე თმოსვლა ჯერაც არ არის და გავიდა 8 საუკუნეზე მეტი წინასწარმეტყველა. მაგრამ ნახეთ საყვარელო, ერთხელაც გამოეცხადა უფალი ღმერთი და მანამდე ესე იგი აკურთხა, რომ ისრაელიანებში სინანული ექადაგათ, დაებრუნებინათ მამა პაპატა ღმერთისთვის, უფალ საბაოთის თაყვანისცემისთვის, მაგრამ ისრაელიანებმა არ ისურვეს, როგორც უკვე ვახსენეთ, ღმერთსაც კი აშურებდნენ კერპებით. ამის შემდგომ ღმერთმა უბრძანა, რომ იონა წინასწარმეტყველი წასულიყო და ისრაელენების დაუძინებელ მტრებთან, ასურებთან, კერძოდ ნინევიაში ექადაგა სინანული და ექადაგა, რომ დაიქცევა ეს ქალაქი 40 დღის შემდგომ. მაგრამ ნახეთ როგორ მოიქცა. ეგოდენ მადლმოსილი წინასწარმეტყველი ეურჩა ღმერთს და გაიქცა თავის წარმოდგენაში, თავის ჭუაში, მისგან დაფარულიყო ღმერთსაგან და რა დაეფარვის უფალს არც ესაში, არც ქვეყანასაზე და არც ქვესკნელში და არც გარესკნელში ვერსად ვერ დაემალება ძეხორცელი, ვერც იძვრისი და ვერც უძრავი უფალ ღმერთს. რა იყო მიზეზი მისი ურჩობის? იქ ადამიანური, მეტისმეტად ადამიანური მოსაზრებით ხელმძღვანელობდა და ღვთისნებას და სიბრძნეს არ დაგიდებდა. კერძოდ, რატომ უნდა ვიქადაგო ისრაელელების მტრებთან? მეორეც, ვიცი რომ ღმერთი ჩემი, ისრაელიანების ღმერთი არის მობიერი, მალე შემნანებელი, შეიწყალებს მათ, არ დაშის, ხოლო მე კი აბუჩათ ამიგდებ, რომ თქვი წინასწარმეტყველება, რომ დაიქცევა, მაგრამ არ დაიქცევა ქალაქი. ეს ხომ ადამიანური მოსაზრებები არის. ჩვენ გმართებს სრული მორჩილება ღმერთს. ავიღოთ აი პარალელი გავავლოთ წმინდა ძველი აღთქმიდანვე აბრამ მამათმთავარი, რომელიც უკვე 99 წლის ანდრო სიცოცხლის უნარიანობა თითქმის 70 წელზე დავიდა, თორემ ადრე თქვენ იცით 405 წელი ჩეულებრივი მოვლენა იყო და მათუსალამ 900 წელზე მეტიც კი იცოცხლა, 1000 წლამდე. აც კი შემოკლებულია სიცოცხლის 99 წლის ჭარმაკი მოხუცია აბრამი. და ცოლი მისი 90 წლისა, ბერწნი არიან, შვილი არასდროს არ ყოლიათ და იმედი არ აქვთ რომ სიბერეში მიეცებათ, მაგრამ რას ჰქონდათ, ეს იყო ცოცხალი რწმენა აბრამს. იგი გულ მდუღარეთ ევედრებოდა უფალ ღმერთს, შთამომავლობას და ღვთის აღძვრით იყო, იმით რომ უბრალოდ კასთან მოდგმა კი არ გაგრძელდებოდა. მისი მოდგმას ისააკი, იაკობი, იოსები და ასე შემდეგ მართალნი იყვნენ წმიდანი ღვთის წინაშე. აი ვის გამრავლებას, მართალთა გამრავლებას ევედრებოდა უფალ ღმერთს, როცა წარმართობა სჭამდა მთელს იმ დროინდელ სოფლიოს. და ღმერთმა მიხედა მის ცოცხალ რწმენას და იმ სიწმინდეს, რაც ჰქონდა უფრო მეტის, თის მეგობრად იწოდება ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში, ახალ აღთქმაში ლაზარეს უწოდა თავდაპირველად, მოციქულებს უადრესად მეგობარი. და აი მოსაშვილი ისააკი. ამის შემდეგ ღმერთმა როგორც უწინასწარმეტყველა, ისააკი იქნება ისააკი. ისააკი ქართულად ნიშნავს არამეული და რომ თარგმნოთ მამა მრავალთა. არაუროდ ზეს მოგცემ, ისე დაგამრავლებ, როგორც საზე ვარსკვლავებს და ზღვაზე ქვიშას. ურისხვი იქნებით. ამას ხომ რწმენა შირდება, რომ სარწმუნოდ მიიღო, რომ ბერწ მოხუცებულს, ღრმად მოხუცებულს შვილი გეყოლება და არაუროდ გეყოლება, არამედ ისე გამრავლდება შენი მოდგმა, რომ ვერ დათვლი, როგორც საში ვარსკვლავს და ქვიშას ზღვის პირას. სარწმუნოებით მიიღო მართალმა აბრაამა. აი შვილი მისი იშვა ისააკი, მოიწიფა. მაგრამ ღმერთი გამოეცხადა და უბრძანა, რომ ყოვლად დასაწველად უნდა შეეწირა ნანატრი სიბერეში მიცემული ერთადერთი შვილი. თქვენ როგორ მიიღებდით? ალბათ სასოწარკვეთილებას შავარდებით უკეთეს შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში შეიძლება ღმერთიც დაგვეგმო და ჩვენს იონასავით გვეცა და გავქცეოთ შვილი თურთ ღვთისპირისაგან, რაც სული მიამიტობა საყვარელო. არაფერი მსგავსი, არანაირი ასეთი მოძრაობა აბრაამის გულში არ ყოფილა. ღმერთმა მომცა და ღმერთს წირავ. წაიყვანა შეშის მოსაგროვებლად, მოკიდა შეშა როცა შე ზურგზე და მიიყვანა მინიშნებულ ადგილას, რათა როგორც ყოვლა დასაწველი შეეწირა ღმერთისთვის. ახაგზნო კიდე ცეცხლი და როდესაც ხელი მოიქნია, რომ ხელი გამოეჭრა და შემდეგ დაეწვა ყოვლა დასაწველად, ანგელოზმა ღვთისმბრძანებით შეუჩერა და უთხრა, რომ შენი რწმენა გამოსცადა ღმერთმა. კი მოგეცი ასეთი დიდი აღთქმა, რომ სიბერწეში მოგცემ და გაგამრავლებ, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ გამოგცადე მე. სრული მორჩილება უფალ ღმერთისა. ეს მოხდა ისტორიულად, მაგრამ ამას ჰქონდა წინასწარმეტყველური მნიშვნელობა. ეს იყო წინასწარმეტყველება. ისააკი ქრისტე მაცხოვარს განასახიერებს, აბრაამი მამა ღმერთს. ფიჩხი რომ მოკიდა, ძელი პატიოსანია ჯვარი, რომელიც მოკიდეს გოლგოთისაკენ მიმავალ ქრისტეს. რაც ახდა კიდეც ზედმიწევნით. ისე როგორც იონასთანაც ყველაფერი წინასწარმეტყველური იყო, რაც მოხდა მასთან ისტორიულად, რეალურად და რასაც მოასწავებდა იგი, რომელიც ნაწილი ამადგა ნახტა მაგალითად, რომელი აქ ქრისტეს ვნება და ჯვარცმა, აქ და იერუსალიმის პირველი მოოხრება იქნება მეორე მოოხრებაც. აპოკალიფსი და როგორც ვიცით, როდესაც აზარელი მიწისძვრა იქნება იერუსალიმში ელიას და ენოქის სიკვდილით დაჟის გამო და მერე უკვე მალე მოვალს უფალი მესამე სადღესა მათი აღდგომიდან აღადგენს რა მკვდრეთით, ღრუბელთა ზე და ელიას და ენოქის დაბრუნდებია ქრისტე დიდების მომავალთან ერთად, სხვა წმინდანებთან, მათ შორის წინასწარმეტყველებთან ერთად. ისე რომ იონას წინასწარმეტყველებიდან, სამი უმნიშვნელოვანესი წინასწარმეტყველებიდან ახდა ორი მათგანი უკვე, ერთი სავსებით, მეორე ნაწილობრი, იმიტომ მეორე მოხრებაც იქნება და მესამე ეს არის დიდებით დაბრუნება. ხოლო სული წმიდა გამდიდრა რა ნიჭებით თავისი წინასწარმეტყველი და წმიდა მამანი, მათი ბაგი ძველსა და ახალ დროებაში გვეწინასწარმეტყველა, კერძოდ რა ნიშნები უნდა უძღოდეს ინ უფლის დიდებით დაბრუნებას, რომ ფხიზლად ვიყოთ. აი ეს პროცესები, რაც დღეს დედამიწაზე ხდება, ეს ყველაფერი არის ნაწინასწარმეტყველები, მათ შორის ეს ომები, როდესაც საბოლოო ომი გაიმართება არმაგედონის ველზე წმინდა მიწაზე. ბევრი რამ ჩვენს თვალწინ ხდება. ეხლა თქვენ მიაქციეთ საყვარელო ასეთი ყურადღება, ეს გლობალიზაცია, ინტეგრაციის პარადი რომ მიყავს შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ, ახლა ხან სულ თავდაცვის სამინისტროს უწოდეს ომის, ანუ თავდასხმის სამინისტრო, რითაც აფიშირებას ახდენენ მომავალი ომებისა. ეხლა რო გითხრათ, გამოთარგმანებით, არც არავინ არ ეკითხება არც შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და არც სხვას რომელიმეს. გლობალური ხელისუფლება არის ტალმუდები, ურიები, რომლებიც ყველა მოვლენებს გეგმავენ და მართავენ. თქვენ რომ იცოდეთ საგვარელო, ესენი ვინ არიან მაშინ? ესენი არიან სხვადასხვა სახის თოჯინები, არც მეტი, არც ნაკლები. და ბოლოსაც ამ გარყვნილი მსოფლიოს დასაშლელად გამოირჩია ახალი ნაბუქოდონოსორი. ვინ არის? იკითხავ თქვენ. რუსები. რუსები, რომელსაც ჯერ კიდე ძველ აღთქმაში იყო წინასწარმეტყველება, მაგალითად ხმელთაშუა ზღვაში რომ ჩრდილოეთზე ჩამოვიდოდნენ რუსები, თურქეთს რომ გაანადგურებდნენ, ეს არის რიგით მეექვსე ომი და მერე ამის შემდეგ იქნებოდა ჩინეთსა და დანარჩი სოფლიოსა და აღმოსავლეთის სლავებსა და ბერძნებს შორის ბრძოლა. ესე იგი, ოთხ მართლმადიდებლურ სახელმწიფოს დაუპირისპირდება მთელი დანარჩენი წარმართული მსოფლიო. ჩვენ სადღა ვართ? გულის ფანცკალით კითხულობენ ქართველები, ზოგიერთები უფრო სწორად ქართველებიდან. რაკიღა ნათქვამია, რომ ივერიის ღვთისმშობელი მობრძანდება აქ, იოანე მახარებელი პანერგესული ქუხილხმოვანი ქადაგებებით განდოშება და სასაულთ მოქმედები და მრავალს მოიზიდებენ სხვადასხვა კუთხიდან დედამიწისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი მისია არის არა ომი, არამედ სულიერი აღორძინება, წმენის დამარხვა, კვართის თლიანად დამარხვა, არც განჭრა, არც განხევა. ხო მიხვდით ენიგმურად რასაც ნიშნავს? აი ეს არის. რა შეეხება უხეშალას, ასეთ უხეშალად გამორჩეული არის ჩრდილოეთი და ვინმე გეგულება სხვა, სხვა ძალა, მე არ მეგულება. რეალურად ვერ ვხედავ ვერავის. ეს კი არ ნიშნავს ზოგიერთ ხილა რუსეთუმია ეს აზროვნება ისავლე შვილო კატეგორიებით ადამიანი ხარ. ცოტა მეტი განათლება შეიძინე, რომ ჯიროვანი დასკვნები გააკეთო და როცა არც განათლება და არც ღრმა აზროვნება რის საფუძველზე აკეთებ დასკვნებს? დიახ, ემოციების წინასწარ აკვეატებული აზრების გამოისობით აკეთებ დასკვნებს, რაც რა თქმა უნდა ავტორიტეტული ვერცერთ შემთხვევაში, არათუ ეკლესიაში, ერშიაც კი არ იქნება. გარდა მაგისა, სხვები რას ამბობენ ჩვენზე, ეს სულაც არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალზედ მნიშვნელოვანია, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, რა სიტყვი ჩვენზე უფალი, როგორც აქ მეტადრე მასში, როცა შემდგომაც საკუთარი მიცვალებისაც არ ვდებით სამართლიანი მსაჯულის წინაშე. აი რაზე უნდა ვიფიქროთ სინამდვილეში. ჩვენი მისია შევინარჩუნოთ მშვიდობა და დავიმარხოთ შევინარჩუნოთ მართმადიდებლობა. აქ არის ჩვენი გადარჩენის. შეიძლება სხვა ერ სხვა რამისა, ჩვენ ეს გვარგუნა უფალმა თუ საღად აზრუნება ძალგისთან ცირეოდენი განათლება გაქვს და პიროკოლისა წმინდა მამებიდან და წერილიდან. ერთი სიტყვით, ამ ორი მიზეზის გამო, რომელიც მოგახსენეთ, იონა ეურჩა ღმერთს, ჩადგა ნავში და ფიქრობდა გაეცურა თარსისკენ, თარშიშისკენ, ხმელთაშუა ზღვით. მაგრამ ჯერ ეს ახალი დაწყებული იყო ნაოსნობა, როდესაც საშნელი ზღვათაღელვა ატყდა. რამდენს არ ეცადნენ მეზღვაურები, რომელიც გამოსთილი მეზღვაურები იყვნენ, რა თქმა უნდა, და კაბედულები, ვერაფრით ვერ შეძლეს ნაპირზე მიეგდოთ თავიანთი ხომალდი. ყოველგვარი იმედი გადაეწურათ ადამიანური თვალსაზრისით. ერთი ეს დარჩათ, ღმერთებისთვის მიემართათ. ისინი იყვნენ წარმართები. თითოული მათგანი თავის ეგრეთ წოდებულ ღმერთს, ანუ კერპებს მიმართავდნენ, მაგრამ სხვათა ხელვა კიდევ უფრო ძლიერდებოდა. და ბოლოს მოიფიქრეს, გაიაზრეს, რომ აქ არის კიდევ ერთი ვინმე, რომელსაც გემბანის სიღრმეში ზინავს ტრიუკში. მივითნე და გულაჩქრულებულებმა გაახვიძეს. რას გძინავს ალხეინად, ვიღუპებითო? ვინახა, რახა, რა საქმიანობას მისდევ? ებრაელი ვარ, ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანის მცემელი. რომელსაც გაურბოდა სხვათა შორის იონა თავისი აზრით. ადექი რა დროს ეგ არის ილოცე შენი ღმერთის მიმართ. და როცა უთხრეს, არც კი გაუგია სირბილი დაღლის ღრმათ ეძინა. არც იცოდა რომ ქარიშ ხალხში იყვნენ მოხვედრილები. და როცა მოუთხრეს ყოველივე, მან უთხრა რომ ეს ჩემს გამოხდება. ღმერთს ვეურჩეო. ამიღეთ და აღელვებულ ზღვაში გადამაგდეთ. სანამ ამას არ მოიმოქმედეთ, სხვა არ დაწყნარდებოდა თქვენ და მეც მათ შორის სიკვდილით დავიღუპები. მოეხლა ერთ ბავშვს წარმოიდგინე საყვარელო, წარმართები იყვნენ, მაგრამ ერთ ბავშვს ვერ გაბედეს, რომ დაუჯერებელი, რასაც ითხოვდა იონა, შეესრულებინათ მისი თხოვნა და მითითება. წარმოგიდგენია, წარმართებს ჰქონდათ ერთგვარი შიში, თუნდაც სინთეზის დონეზე. აი დღეს დღევანდელ ადამიანებში, თუნდაც ამ რევოლუციონერებს, მსგავსი კამერო იყოს, არც დაგაცლიან წინადადების დამთავრებას, ისე გიკრამენ სხვა ზღვაში და განსაცდელში. და განა განსაცდელში არ აქცევენ, განა აპოპულ ტალღებში არ აქცევენ საქართველოს მის მომავალს. მეც კითხობენ მომავალში რა იქნება, დაუსვათ ეს მოხდა. რა თქმა უნდა, თქვენ პირადად ადგილებს დაირიგებ, ფუფუნებაში იქნებით, სინდისი დიდეხანია მკვდარი ხარ და არც კი გამხილებთ. საქართველოს რა დაემართება, ქართველებს ეს არ აინტერესებს. ეხლა აღარ მინდა ციტატები მოვიყვანო, როცა ქართველებზე, ვითომ ქართველები წარმომავლობით როგორი გინებით ლაპარაკობენ, როგორც პიუტყვებზე ქართველებზე. აღარ მინდა ამაზე ვილაპარაკო და წავბილწო ეს ამბიონი იმ სიტყვებით. ამაზე ისინი არ ფიქრობენ, მაგრამ ხალხმა მაინც ხომ უნდა იფიქროს თავის მომავალზე. ხელისუფლებას რაც შეეხება, ხელისუფლება მოდის და მიდის, მაგრამ ქრისტეს ეკლესია დგა. რატომ? იმიტომ რომ ჭეშმარიტი აღსარებლობის, სარწმუნოების კლდეზეა დაფუძნებული. და როგორც უფალმა აღვიქვა, სატანა, რომელიც თავადია ამ სოფლის და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი, ოქროპირის განმარტებით ყველა ბოროტი ძალები, რომლებიც აღიძრებიან ღვთისა და ყოველივე ღვთიურის მიმართ, მათ შორის ესეთი სოდომური კანონების მიღება, ესე იგი ტრანსგენდერებზე, სქესის გადაკეთებაზე, მათ შორის 7 წლიდან ბავშვმა რა იცის, რა არის სქესი საერთოდ, გათანაბრება უფლებებშია ამ სოდომიტების და ასე შემდეგ, ეს არის ანტიღვთიური კანონები, ანტიადამიანური, ანტიზნეობრივი კანონები. და როცა ეუბნები ამ გონება ამღრევულ ქართველებს, რევოლუციონერებს, კი მაგრამ აი რას გეუბნებია, ეს არის წინაპირობა, რომ შეგიყვანონ ევროპა. იმაში რა მნიშვნელობაა, ვისაც უნდა იყოს, მე არა ვარ. რას ნიშნავს, რომ მას არ უყვარს თავისი ერიშვილი? მე რომ ჩემი ერიშვილი მიყვარდეს, არამარტო სოციალურ აღორძინებას უსურვები, არამედ პიროკოლისა სულიერ აღორძინებას და ჭეშმარიტ რწმენაში ცხოვრებას. იმიტომ რომ წახვალ, წამოხვალ, ასე იქნები, ისე იქნები, საბოლოოდ უნდა გარდაიცვალო და სამართლიანი ღმერთის წინაშე დადგე. დიდი გარგიშველი, არც თანამდებობა, არც არისტოკრატიული სისხლი, არც დიდი შემოსავალი და არც ოქრო ვერცხლი. ამით არზომავს ადამიანობას ღმერთი. მოკლედ, ღმერთ შეღაღადეს, რომ ჩვენ გვინდა რომ სუფთა ვიყოთ ამის სიცხეში. ანუ ვერ აღდებდნენ, წარმოგიდგენთ, თუმცა იღუპებოდნენ. სიკვდილს თვალებში უყურებდნენ. ისინი გამოცდილები მეზღვაურები იყვნენ და იცოდნენ, უეჭველა დაიღუპებოდნენ. ყველა საშუალება ადამიანური გამოცდილებიდან მოუხმეს, ყველაფერი იხმარეს და არაფერმა გაშრა.
ბოლოს აიღეს, რა კი დაჟინებით ითხოვდა იონა, იმიტომ რომ უკვე სინანულში იყო ჩავარდნილი. იყვდა რა განსაცდელი მოემკა თავზე ურჩობის გამო. აიღეს და
მორიდებით საყვარელო, მოისროლეს კი არა, მორიდებით გადააგდეს აღელვებ სხვაში.
როგორც კი გადააგდეს, სხვა დაწყნარდა.
ღმერთმა უბზანა იონას სინხშია, ნათქვამი
ვეშაპს მოცურდა და გადაყლაპა. იონა უნდა გადაეყლაპა და გადაყლაპა კიდეს.
ზოგიერთი ამბობენ, რომ ეს იყო გარკვეული ჯიშის ზვიგენი, მაგრამ რამდენადაც ჩვენ წმინდა წერილში გვიწერია, რომ ეს იყო ვეშაპი, ეს უნდა ვირწმუნოთ. ერთხელ წმინდა ფილარეთ მოსკოველთან ერთი ათეისტი მივიდა და აბუჩა დაგდებით უთხრა, თქვენი წინასწარმეტყველები რა გაუნათლებლები იყვნენ, აი ბეწავი კითხე და ბევრი ვიცინეო, ვიხარხარე იონას იგზე. იქ ნათქვამია ვეშაპმა გადაღლაპავ და ვეშაპს ისეთი ვიწრო ხახა გარკვეული სახის თევს თუ გადაღლაპავ. ფილარეთმა შვიდად მიუგო აღელვების გარეშე. თუ წმინდა წერილში ეწერებოდა არა თუ ის, რომ ვეშაპმა გადაღლაპა იონა, არამედ იონამ გადაღლაპა ვეშაპი, თუ ღმერთმა უბზანა, სრულიად დასაჯერებელი იქნებოდა ჩემთვისო. და გარდა ამისა, საყვარელო, შენ ადამიანურ სიბრტყეშიც გეტყვიო. არის ისეთი სახის ვეშაპი, თუ არ ვცდები, ეს თეთრი ვეშაპია, რომელსაც ადამიანის გადაყლაპა კი არა, ბარე ნავი შეუძლია გადაყლაპოს ადამიანებითო. პირი დაუცვა, დაუხშო იმ ათეის. ღმერთისთვის არაფერი შეუძლებელი არ არის. აი მაგალითად, ერთბაშად რაც მაგონდება, ღვთიური ცეცხლი, რომელიც გადმოდის ყოველ დიდ შაბათს და როცა ეს შეწყდება ეს ნიში, იცოდეთ, რომ ახლოს არ სუფლის დიდებით დაბრუნება. მოკლედ, შეკოჭეს იერუსალიმის პატრიარქი, დიდ თურქობა იყო, იერუსალიმი აღებული ჰქონდათ, მათ შორის მაცხოვრის საფლავის გასაღებიც მათ ჰქონდათ. სომხებმა, როგორც ჩვევიათ, მოისყიდეს თურქები, ფული მისცეს დიდძალი, შეკოჭეს და გამოაგდებინეს იერუსალიმის მართლმადიდებელი პატრიარქი კუკლიდან, მაცხოვრის საფლავიდან, გაიყვანეს და გარეთ სვეთთან დააყენეს. ქონია სიხარული, ყოფ დიდხანს ვიდექი და ვცდილობდი ამომეკითხა წარწერას. დადიანების შეწირული ვეება სვეტი დგას. ქართულად წარწერილი მარჯვნივ და მარცხნივ ჩოულებრივი სვეტი არის. ძალიან ბევრს ლოცულობდა მწვალებელი, საქმე ეროვნებაში კი არ არის, ბერძენი იყო, სომეხი იყო თუ რუსი თუ ქართველი, ეს არ არსებითია. მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ იერუსალიმის პატრიარქი იყო მართლმადიდებელი, ანუ ჭეშმარიტ ირწმენის აღსარებელი და სომეხი კათოლიკოსი იყო მწვალებელი, მონოფიზიტი. შეიყვანეს კუკლიაში, ძალიან ბევრი ილოცა, მეტანიები აკეთა, ამის თავი დაისერა, მაგრამ შედეგი იყო ნულოვანი, როგორც თქვენ იტყოდეთ. ცეცხლი არ გადმოდიოდა და გარეთ დაიწყო ლოცვა იერუსალიმის პატრიარქმა. შეკოჭილი იყო. პირჯვარსაც ვერ თავით იწერა და პირჯვარს, როგორც ქეთევან წამებული წამების დროს, ვიდრე თავს მოკვეთდნენ. ხო და მისი ლოცვით გარდამოხდა ცეცხლი, ნახეთ რა მოხდა. პირდაპირ გარეთ კი არ გამოვიდა. ჩავიდა ჩეულების კუკლიაში, არათუ სანთლები სომეხი კათოლიკოსის, მონოფიზიტის, გამოვიდა კუკლიდან, რომლის კარი დახურული იყო და გაიარა სვეტში და სვეტი გახეთქა. რატო იყავი დითხას? ვაკვირდებოდი. ამას ვერანაირი საშუალებდ, ვერ საჭრეთლით, ვერ უტრა თანამე, ვერ გახსნი. გაჭრილი კი არა, აი ვარდი რომ გადაიშლება კოკორი. ასია გადაშლილი იმ ადგილას სვეტი. გამოვიდა იქიდან ეს ღვთიური ცეცხლი და შეკოჭილი იერუსალიმის პატრიარქის ხელში ანთო წმინდა სანთლები. და იქუხა ხალხმა, მათ შორის წვალებლებმა, კიდევ ერთხელ დაამოწნა სულიწმიდა სადარის ჭეშმარიტება და რომელი სარწმუნოება მოსაწონი უფალი ღმერთისთვის. მსგავსი რამ რაღაც რამდენიმე წლის ირინეოს პატრიარქი რომ იყო, იმის დროსაც უნდოდათ მონოფიზიტებს, მაგრამ მაშინაც ყოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ. ესე რომ ადამიანური რწმენა არაფერს არ ნიშნავს ღვთიური რწმენის წინაშე. დაბრალ დასანანე არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ცდარად სახურებენ ღვთის მიმართ და ცდარი სარწმუნოება აქვთ. თუმცა თავად სომხები თავის დროზე პირველი საუკუნიდანვე მოციქულების განათლებული არიან, თქვა თომა მოციქულისა, და ესე იგი ერგულად მისდევდნენ ამ რწმენას. და როცა მერე სპარსეთმა მოსთხოვა, რომ რწმენა შეეცვალათ, იმიტომ ბერძნებიც იყვნენ დიოფისტები, ქართველების, ალბანელები, რომ ქრისტიანები იყო, პროქართველური ტომებიდან მოდიან ალბათ, დღეს რომ ამოხოცეს მერე სომხებმა და სპარსელებმა ერთად ხმა შეწყობით და სომხებსაც მოსთხოვეს. ქართველებმა ტკიცე უარი თქვის თავიდანვე. სომხებმა ქალაქ დვინში მოიწვიეს დიდი კრება, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო, დედაქალაქი იმ დროს მაგათი, მოიწვიეს კრება, გამჭეს და დაასვნეს, რომ თან სპარსელებმა, რომელიც ცეცხლთაყვანისმცემლები წარმართები იყვნენ, რა შეესთავაზეს, რომ ესე იგი თუ
მაინც და მაინც ქრისტიანობა კიდე დაირჩინოთ, ბერძნების რწმენაში არ დარჩეთო, თეოფიზიტობაში. მიიღეთ მაგალითად ნესტორიანელობა, ან სხვა რომელიმე რწმენა, მონოფიზიტობა, სხვა ან არიოზელობა და სხვა და სხვა. და საბოლოოდ ესე იგი განჭეს კრებაზე და დაასკვნეს მეფესთან ერთად, რომ ჯობია ერი გადარჩეს და რწმენა შევიცვალოთ. დაახლოებით იგივე თქვეს, რაც თქვეს ებრაელებმა, როცა ქრისტე ჯვარს უნდა ეცვათ. ჯობს ერთი მოკვდეს, ანუ ქრისტე და ერი გადარჩესო და სინამდვილეში ქრისტეს სიკვდილი ციცოცხლის დაცხონების დასაბაბი გახდა მათ დაუნებურად. ხოლო ერი არათუ გადარჩა, დიასპორაში განიბნია ებრაელი ერი. დაკარგეს სამშობლო. გადასახლებულ მოშორებული იყვნენ, ესე იგი ვესპასიანე ქვაქვაზე არ დატოვათ გოდების კედელიღა შემორჩა დღემდის. თავიანთი ტაძრიდან და ეს შყვის სასავლებელი უნდა ყოფილიყო კაცობრიობისაც, მაგრამ როგორც წესი, ცოდვილი კაცობრიობა ჯეროვან დასკვნებს არ აკეთებს. სამწუხაროდ რა თქმა უნდა. მოკლედ კიდევ ერთხელ დავუბრუნდეთ იონასთან. ამის შემდეგ ვეშაპს უბრძანა, მოცურდა იონასთან და გადაყლაპა. სამი დღე და ღამე იონა იყო ვეშაპის მუცელში. სათქმელად ადვილია და მოსასმენად. აბა საკუთარი თავი წარ პატარა რაღაც განსაცდელებში რომ ვარდებით, მე მინახია. ხმის სახსახი გვეწება, ხმის კანკალი, საღად ვეღარ ვაზროვნებ, წივით, კივით, მოთქვა, დეპრესიაში ვარდები, ზოგი თვითმკვლელობამდე მიდის და ასე შემდეგ. არაფერი მსგავსი არ ყოფილა იონასთან. იონა ჩავარდა სინანულში. ჯერ კიდევ გემბანზე როცა ანცნეს რომ იღუპებოდნენ. ახლა როცა ღვთის მიშევით მას სწამდა რომ ღვთის ნების გარეშე იოტისოდენა არაფერი არ ხდება. ასე დაამგვარა დამოყო თავი ვეშაპის სტომაქში, სადაც იყო სიმყრალის სუნი, სიბნელი, უკუნწყდიადი. ხომ წარმოგიდგენიათ რას ნიშნავს ეს? და ათასი შიშნევლობანი. დარიცოდა რა იქნებოდა მომავალში, რაბეც ეწეოდა, დაიღუპებოდა თუ ღმერთი შეიწყალებდა. მესამე დღეს მოიდრიკა მუცელში ვეშაპისა მუხლი და ღმერთს ლოცვით შეღაღადა, სადაც შენდობას ითხოვდა და წყალობას მოკლედ რომ გითხრათ საყვარელო. ესეც დამაფიქრებელია. გემბაზე კი არ დაიწყო ლოცვა, ან თუნდაც პირველ დღეს და მეორე დღეს, მესამე დღეს. არ ვიცი თავისებური ხასიათით აიხსნება, რომ გულში შინაგანად მაინც გამწრალი იყო ღმერთზე. შინაგანად ისე ურჩობა ჰქონდა, მაგრამ რა დაინახა, რომ იღუპებოდა. მოდრკა, არამარტო მუხლი, არამედ გულის მუხლი, რაც თავარია, მოდრიკა ღმერთის წინაშე და შენდობა ითხოვა და წყალობა მისგან. აი ამ ლოცვის შედეგად და შემდეგ უბრძანა ღმერთმა ვეშაპს. მისურა, სად მისურა საყვარელო, ესე დამაფიქრებელია. არა ნებისმიერ ნაპირზე ხმელთაშუა ზღვის, არამედ სწორედ იმ ნაპირზე, საიდანაც გემბანზე ფეხი შედგა. იქ მისურდა და აღმოაგდო პირიდან, როგორც უბრძანა ღმერთმა. ესეც არ არის ყველაფერი. ღმერთმა კიდევ ერთხელ უბრძანა, რომ წასულიყო ნინევიაში და ექადაგა, რომ 40 დღის შემდეგ დაიღუპება, დაინგრება ნინევია. იგულისხმება, ადამიანები წარწყდებიან, დაიღუპებიან. ამჯერად ქეთი მოუდრიკა იონამ და გაეშურა ნინევიისკენ. შევიდა ნინევიაში. ნინევია იყო იმდროინდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მერვე საუკუნეში. მოსახლეობა იყო 120,000, შეიძლება ზოგიერთს გაიღიმება ეს რა. ეს მაშინ იყო ძალიან დიდი რიცხვი ადამიანების. დიდი ქალაქი იყო. სამი დღე ჭირდებოდა ფეხით რომ შემოგებლო იონას ციხეში ვკითხულობ. მიმოდიოდა მთელ ამხელა ქალაქში და ქადაგებდა ერთსა და იგივეს. აი ამ წერწინადადებას 40 დღის შემდეგ ნინევია დაიქცევა. შემდეგ დატოვა, მაგრამ უყურებს რომ ქალაქს არაფერი არ ჭირს. არაფერი ნიშნები დაღუპვის და მიწისძვრის არ ჩანს. კვლავ რაღაც წენა წამოვიდა გულში, თავისებური ადამიანია, ხო ვამბობ. პატარა ბავშვით იქცევა. ღმერთისგან ნახა საჟელიც ყველაფერი ვეშაპის მუცელი და ისევ შინაგანი ბრძოლა აქვს თითქოს ღვთის მიმართ. გამოვიდა ქალაქიდან აღმოსავლეთის ხარეს, პატარა საჩრდილობელივით გაიკეთა, იმიტომ რომ პაპანაკება სიცხეები იყო და წამოწვა ელოდება ქალაქი როდის დაიღუპება. ესე იგი ჩვენ უნდა დავამატოთ ქართული სიტყვა ალხეინათ ელოდა როდის დაიღუპება. ესე იგი თანაგრძნობა არც კი გაშენ, არც გაუაზრებია ჯერ უნდათ რომ დაიღუპებიან წარმართების საწავა მათი სული წავა შეოლში, ანუ ებრაულად ჯოჯოხეთში. ეს არადარდებდა. ანუ ჯერ კიდევ არ იყო სრულ ყოფილი როგორც ესეთი, რასაც ვერ ვიტყოდი მაგალითად ესაიაზე, იერემიაზე და სხვა და სხვა. მაგრამ როგორც იტყვიან, ცხოვრება სწავლა, გამოცდა.
და ელოდება და გადის ეს დღეების არაფერი არ ხდება მსგავსი. უკვე შინაგანად ბობოქროფს იონა. და რაზე ბობოქროფს საყვარელო? არა ხდება მისი წინასწარმეტყველი, რომელიც მისი სულაც არ იყო, ღმერთმა უწინასწარმეტყველა მისი პირი მონახარ იონა მხოლოდ. არა ხდება და შინაგანი, ესე იგი ბობოქრობა მატულობს მასში. როდესაც არა ხდება, იმიტომ რომ ღმერთი მოპიერია და მოწყალე, ესე იგი მე აბუჩა თამიგდებენ, შეიძლება ქვაც კი დამკრიბონ. ანუ იყო პატივმოყვარე ადამიანი. მოკლედ და გასაგებად რომ ანუ პატივმოყვარეობა მოდის ამ პარტავნებიდან, იყო შინაგანად ამ პარტავანი პატივმოყვარე და აქედა გამომდინარე დიდების მოყვარეც. ნახეთ ღმერთმა რა უშვენიერად მოუწყო ასეთი რამ. სიცხემ რო დააჭირა, აყიროს უბრძან აყიროს. ძველ ქართულად არის გოგრა დასავლურად ყვახი. ამოვიდა ვება აყირო, ვრცელი ფოთლები გაშალა და იონას უჩრდილა. იონას იამა. და მიაწერა საკუთარ თავს, რადგან იყო პატივმოყვარე არაფთის წყალობას. მაგრამ ღმერთი ამითაც გამოსდიდა. ერთი სიტყვით იამა მას და მეორე დილით ღმერთმა უბრძანა აყიროს, რომ გამხმარიყო. გესმით საყვარელო? ცათა და ქვეყნის შემოქმედია, ცავერიტებს უფლის დიდებას, ანგელოზები ვერ მიხედვენ მათ შორის პირველი ტრიადისა და გოგრა რა არის? გოგრა, გოგრაზეც კი ფიქრობს. მის გარეში, როგორც გალაქტიონი კარგად ამ სიუარაქრის ამ ქვეყანაზე, არაფერი არ ხდება. და ყველაფერში დიდი სიბლე, ჩვენ გაკვეთილების გამოტანა უნდა ვიცოდეთ აქედან. როცა განსასწრებელი იყო, კერნა ვლანძღავდეთ უფალს, თავს ვილანძღავდეთ თუ ვიკრავდეთ, არა. უნდა გავაანალიზოთ, რა მიგვიყვანა აქამდე. ღმერთი სიყვარულია, დიახ, რა თქმა უნდა. აბარატო დაუშვა ღმერთმა სიყვარულმა ეს ბოროტება განსასწრებელი. ღმერთმა ეს შენთვის ბოროტება შენ წამლად დაუშვა. რომ ტკივილებში ჩაგაფიქროს რა მიგიყვანა აქამდე, რომ ცოდვაში ხარ, მაგიერებაში, სულერად ზოგიერთი უკვე დაბრმავებულებიც კი ხართ და არიცით რომ იღუპები. აი ღმერთმა გამოკაფხის. ამიტომ მას შეჩვენება კი არა, მადლობა შვენის ჩვენგან. როგორც ზრუნველი мама ყოველ წამიერად ფიქრობს ყოველ არათუ ადამიანზე, სულგმულზე. აყირო რა არის საყვარლო იოლადა დავიმოწმე აყიროზეც კი. მოკლე აყირო, ესე იგი ადამიანი რა ურჩია მათ შორის წინასწარმეტყველი და რომ უბრძანა ამოვიდა გოგრას, უბრძანა გახმა. იმას უფრო მეტი მორჩილება ჰქონდა გოგრას ვიდრე ადამიანს. ეს რა თქმა უნდა ეწინა იონას. ეს უკვე ღმერთს მიაწერა რომ გახმა. ზეზრატო აჭერდა ხო ღმერთს ემორჩილება და ესე იგი ღმერთს გაბედა და საყვედური უთხრა. რატომ არ იღუპება ეს ქალაქი? რატომ არ დაიქცევაო? ესე იგი წარმოიდგინე როგორი კადნიერება, ეს უკვე არ არის წმინდა კადნიერება. ეს არის არაწმინდა კადნიერება. აი მაგალითად შეპყრობილ მაცხოვარს რომ სილა გააცნა მალქოზის საჭურისმა, ეს იყო არაწმინდა თავხედობა, არაწმინდა. რა არის წმინდა კადნიერება? მაგალითად საიდუმლო სერობაზე, როდესაც იოანე მახარებელი მკერდზე მიეკრუნო სიყვარულითა და სითბოთი თავის მოძვარს. მაგრამ ნახეთ რა კითხა, ვინ არის შენი მიმცემელი? ესეთ კადნიერება, მაგრამ იმის გამო რომ უფალს უყვარდა იოანე, უარი არ უთხრა თხოვნაზე. დაუსახელა, უსახელოთ. როგორ? თავად გასცემსო თავის თავს. ვინ ჩემთან ერთად პინაქსში შთამოყოს ხელი, ის არის მიმცემელი. სახელი არ თქვა. იუდამ თავისი თავით გას, რატომ? ერთი სული ჰქონდა აღნათქვე 30 ვერც დორდის ჩაიჭრიალებდა ხელში. უფალი ყველას თავად აძლევდა ზერებს, თან ეუბნეოდა რას აძლევდა. იუდა არ დაელოდა. როგორი სულსრაფი იყო, ელეთმელეთი ჰქონდა 30 ვერცხლი, რომელიც აღუთხეს მწიგნობა ფარისევლებმა, მღვდელმთავრებმა, მალე აეღო და ჩასტასა მგელივი პინაქსში, ანუ ჭურჭელში ხელი ამოიტაცა და ამას არ ქვია ზიარება, გადასასვლა. რა კი მგელ შევადარე, ეს გამოთქმა აქაც უნდა ვიხმარო. და რა იყო შედეგი იცი? საჟელა და დასაჟელად მიიღო ზიარება. არც გაიარა ჯერონად, რას აძლევდა უფალი თვით იუდა ისკარიოტელსაც კი. ღმერთმა უპასუხა გლოსონალე თავის წინასწარმეტყველს. ნაგეთ როგორ განსავლის უფალი. ტკივილები, განმარტები, წინასწარმეტყველები, ერთი რამ ამოძრავს, არა მარტო სხვას წინასწარმეტყველს გააფრთხილოს და გამოაფრთხილოს, არამედ პირველ ყოვლისა თავად მისი რჩეული წინასწარმეტყველი. ეხლა თქვენი ყვით როგორ ასეთი ადამიანი თუ იყო პატივმოყარე დიდების მოყარე შინაგანად ზვაუბარი და სხვა როგორ გამოირჩია? კურნალი შირდება, საყვარელო ავადმყოფს. ასეც ყოფილა რომ განკურნებულა მომაკვდავი ადამიანი და კონგენიალური აღმოჩენილა მერე და ეს ჩვენ არ ვიცოდით. მიუცდომელ არიან გზანი უფლისანი. ნებისმიერი ნიჭი ეს წინასწარმეტყველი ის იქნება მახარებლობის, ღვთისმსახურების თუ თქვა, ეს არის არა დამსახურება ადამიანის, არამედ ღვთისწყალობა. გარდა მაგისა, ღმერთი არის განგებიანი. მან ყოველივე უცის, როგორც პავლე ამბობს, რა არის შინაგან ადამიანში. და ჩვენ გასულ კვირას სწორედ ამაზე ვილაპარაკეთ, ტალანტებზე. ჰარი ხარალოთ, რომ არავის არ აძლევს და ვის მისცეს ხუთი, ვის ორი და ვის ერთი, მან თავისი დიდი სიბრძნით ყოველივე უწყის. და ადამიანის ბუნებასაც აქცევს ყურადღებას და თავისებურებებს.
ჩვენ ვიცით, მაგალითად, მოციქულები წინასწარ მოშორნენი იყვნენ ღვთისა, მაგრამ მათ შორის განსაკუთრებით გამოირჩნენ მოციქულები პეტრე და პავლე, იაკობი, იოანე და სხვა. თუმცა ეს არაფრით არ აკრინებს დანარჩენ მოციქულებს, რომ წინასწარმეტყველები სულ 16-ია ძველი აღთქმი, 4 დიდი, აი ეს 4 დიდი განსაკუთრებულად გამოირჩნენ მოშორნეობით და ზოგი განხერხეს, ზოგს ქვა დაკრიბეს, ზოგს თავი მოკვეთეს. ეწამნენ კიდეც იმ ნიჭის გამოისობით, რომელიც ღვთისაგან ჰქონდათ მიღებული. მე ვხედავ, რომ უფალმა უბძანა მათ მსმენელებს, ჩემს წინასწარმეტყველს პირსულ დაუხშოფთო.
მაგრამ დაუხშეს პირი კი არა, აწამეს და თავი კვლელობით დაასრულებინეს სიცოცხლე უგონორმა უღმერთო ადამიანებმა. მოკლედ ესე. უღმერთმა გლოსოლალი თხმა მოსაზესით გამო თავის ანჩხლ შეიძლება ითქვას წინასწარმეტყველებს. შენ გესიამო უნდაო, როცა გოგრა აღმოვაცენეო. კიო, მან მიგრილაო მე. შენ შეგებრალა აყირო გოგრა. უსულო ცენარე თითქოს. უსულო სულაც არ არის, თავისი სიცოცხლის სული აქვს იმასაც ღვთისმადლით. შენ რომელიღაც გოგრა შეგენანა, რომელიც დარგიზრუნია, არც დაგითესია, არც მოგითოხნია, არც მოგირწია, არ მოგივლია. კახელის არ იყოს, რა ნამუსით იყავი ჩრდილში რა, რო ვიკითხოთ, კახურ კილოსე. მაგრამ ის რომ გახმა, ეს დაგენანა.
შენ დაგენანა გოგრა, დაარგენანება 120,000 ადამიანი, რომლებმაც არათუ ღმერთი არ იციან ჭეშმარიტი, არ იციან მარჯვენა საითად და მარცხენა და არი იქ უამრავი პირუტყვი. ესე იგი არა მარტო ადამიანები პირუტყვების დაიღუპებენ, ისიც კი შეიწყალა ღმერთმა. ან კი რისთვის დავსაჯო? როცა მესაჟელი თვითმიზანი კი არა მაქვს დავსაჯო ადამიანი, არამედ ეს უწინასწარმეტყველე თუ არ შეინანებენ, მათ ეს დაემართებათ. და რა მოხდა მართლაც ქალაქში? წარმოიდგინეთ, მარჯვენა მარცხენას ვერ არჩევენ, ღმერთს არ იცნობენ. ისეთი დიდი სინანული აჩვენეს და მათი მეფის ყურსაც მისვლა, გადმოვიდა საყდრიდან, დაინახა, რომ ნინევია უნდა დაიღუპოს. განიმოსა პორფირი მეფის ამოსელი, ძაძები შეიმოსა, ნაცარზე დაჭდა და ისრაელენების ღმერთს ევედრებოდა, რომ შეეწყალებინა ქალაქი. და ბრძანება გასა ყველას უმკაცრესად ემარხულად და ემარხულებინა პირუტყვი და ფრინველიც კი. წარმოგიდგენიათ საყვარელო? და მეფის ბრძანებამ მეხსეულად აღასრულეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი პავლესთან ერთად, მიუწდომელ არიან ზანი უფლისან. ამიტომ ნორავის ნუ განმიკითხავ. დღეს შეიძლება დაჯერებული წარმართია ღვთის მგმობია. ჩვენ ვიცი წმინდანებში როლს დიდი ცოდვილები და ღვთის მგმობელები იყვნენ. რაღაშურს დავიდეთ საგვარეულო აგერ პავლე მოციქულის ტაძარში ვართ, პეტრე პავლეს. დევნელი იყო ქრისტიანების, ქრისტიანთა სისხლიც კი იყო მის ხელში და მაშინ რაც როცა უფალმა განიზრასა მისი მოქცევა, დამასკოში მიეშურებოდა მდელთავრის წერილით, რომ დაერბია და საპყრობილეებში შეეყარა და მოეწყვიდა იქაური ქრისტიანები. მაგრამ ბრმას ხორცელათა დაუბრმა თვალები და მე ერთი სინათლეც მიიღო და მეორე სულიერი. ჩვენ ეს არ ვიცით, ვი როგორ და როდის მოიქცევა. ღმერთი კი ჭრეთს, როგორია ეს მის თავისებურებებს ითვალისწინებს. ერთნაირად კი არ მოაქცევს, თითოეულ პიროვნულად უდგება თითოეულ ადამიანს. ასე თქვა, თავისი გზები გაყავს თითოეული ადამიანის გულისკენ და რა ჩვენ არ გვესმის? მოდი იმაში მოჩაბერევით საგვარელო. ცნობილი გამოთქმა რომ ამბობს, ცხვირწი რა გვაქვს? იმასაც ვერ ვხედავ ჯერონად სინამდვილეში. ამის შემდეგ რა ნახა ასეთი დიდი სინანული, მარხვა, ცრემლი, თვითდამცრობა, ღმერთმა შეიწყალა ეს ქალაქი. აი ახლაც რომ ამდენი ღვთის გამარისხებელი საქმე ვიხდება, ომები, დამცირება, შეურაცხყოფა, ერთმანეთის გადაცევა, ტრაფიკინგი, ნარკო ბიზნესი და მრავალიცა სხვა, ღმერთი ითმეს, რომ აი კიდევ ვისაც დარჩათ ადამიანები არიან დედამიწაზე, ვისაც ჭეშმარიტების მიღების უნარი აქვთ. აი ხო ვამბობთ, რომ მიგრაციები იყო ნაწინასწარმეტყველი, როგორია საზარელი მდგომარეობა საქართველოში, ზედამოსვლა, განსაკუთრებით აფროაზიული მოდგმისა, დიდი საშიშროება ამ ხრივაც გვემუქრება. მაგრამ ნახეთ ღვთის განგებულება, ამასობაში მათი ერთი ნაწილი მოიქცა. მე აი მაგალითად აფრიკელი მნათე სამის ტაძარში გინახავთ ალბათ, არა? სპარსელი, თურქი,
მაჩორი ჩემი სულიერიშვილი მე მოვნაცვლი სულიერიშვილი არის მიქაელი ეხლა თქვენ ეთქვით რა რამდენი მე კი არა სხვებსაც ასევე სხვა დაძრებში სულ რომ ერთი ადამიანი იყოს ღმერთი ჩვენსავით არაზრონებს იმისთვისაც კი მზად არის მოითმინოს ამდენი ბოროტება მილიარდობით ადამიანის მაგრამ ხშირად გვითქვამს წმინდა მამებთან ერთად როგორც კი უკანასკნელი წმინდანი შევა სასუფეველში კაცთან მოდგმა უნდა რომ გახდება მიიღოს და შეიტყბოს ჭეშმარიტება მაშინ მოვალს უფალი დიდებით განშად ცოცხალთა და მკვდართა აი რისთვის არსებობს მიუხედავად აურაცხელი ბოროტებისა რომელიც იფრქვევა პირდაპირ დედამიწაზე რისთვის ითმეს ასეთ დედამიწას და კაცთა ეგევითა მოდგმას ჯერ კიდევ ღვთის განგებულებაში არიან ადამიანები, რომელთა მოქცევა და ცხონება შეიძლება. ამიტომ მოდი ჩვენ ღვთის განგებულებაში მოჩავერევით. ეს ჩვენ არ გვეს. ჩვენ კი არა, როგორც ხედავთ, წინასწარმეტყველსაც ყველასაც არესმოდა წინასწარმეტყველთაგან. მოდით ახლა საგვარელო მოვიგონოთ ისიც ახალი ათმი და რომ უფალი როდესაც მოვიდა დედამიწაზე, მან მოიხსენია იონა ერთ-ერთ ქადაგებაში და რა კონტექსში ახლა ამონაკლებს. იწინასწარმეტყველა იონას ხსენებით და მისი განსასწრებისა საკუთარი ჯვარცმა და ვნება. აი რას ამბობს მაცხოვარი ერთ-ერთ ქადაგებაში. ვითარცა იყო იონა მუცელსა ვეშაპისასა სამ დღე და სამ ღამე, ეგრეთ იყო ზეკაცისაი გულსა ქვეყანისასა სამ დღე და სამ ღამე. ანუ თავისი ვნება ჯვარცმა დაფლვა და მესამე დღესა აღდგომა იწინასწარმეტყველა. კაცტი იგი ნინეველი აღდგნენ საჟელსა მას ნათესავის ამისთანა და დაშიდენ მათ. რამე თუ შეინანეს ქადაგებასა მას იონასა და ესერა უფრო ის იონასა არს მეორეს ის წინასწარმეტყველებს მეორეთ მოსულს რომელიც იონას პირითაც წინასწარმეტყველა როგორც შესავალში გითხარით კერძოდ რა თქვა როდესაც საშინელი სამშრალო იქნება მეორეთ მოსულის შემდგომ საყოველთაო აღდგომა ნინევიელები აი ეს წარმართები რომელთა შეინანეს იონას წინასწარმეტყველები და პირზე დაადგებიან პირყოლისა ისრაელიანებს გულისხმობს იქ ქადაგებს უფალი და ყველა დანარჩენ ქრისტიან საზოგადოდ რო ვთქვათ რომელთაც მიიღეს როგორც ასეთი სარწმუნოება მაგრამ მათი საქმეები მკვდარი იყო ამიტომ ჩაკვდა მასში რწმენასა საბოლოოდ წარწყდნენ იქ იონა ვინ არის ისიც ასეთი ურჩი ერთგვარად მისი შეისმინეს და შეინანეს აკი იონაზე მეტია ვინ ქრისტე მაცხვარი რომელსაც უარყოფენ მაგრამ ლოდი რომელიც შეურაცხეს მაშინებელთა ესე იქნა თავკიდეთა და არა მარტო სულიერი ისრაელის აღსაშენებლად არამედ სოფლიო სახლის მაგრამ ამგაგებით არა როგორც დღეს აღსაშენებენ ანტიქრისტესთვის სულიერი თვალსაზრისით გულისხმობ მოდით ახლა ყური მეუყრა წმინდა მამებს რომელთაგან გამოთარგმანებანი განმარტებანი იონას სასაულისა დაგვიტოვეს წმინდა მამებმა ხოლო დიმიტრი როსტოველმა თავის თვენში სადაც წმინდანთა ცხოვრება აღწერილი და მრავალტომეული გამოსა მე მინდა შეგახსენოთ ისიც რომ იყო უაღრესად განათლებული ადამიანი ბოდიში რუსი мама არის შეიძლება ციტატა მოვიტანო ა როგორ არის თქვენი საქმე თქვენ სხვა არ იხრებით იქით ცოტა ნუ რა ხელა სისულელია და სრული უმეცრების გამოვლენა ყველაფერს თავი დავანებოთ ენციკლოპედიური განათლება ჰქონდა იყო თავდადებული მღვდელთავარი მიუხედავად ის რომ მთელი ცხოვრება იყო ავადმყოფი ფიზიკურად არად დაგიდებდა ღვთიური დიდებისა და ღვთის სიტყვის ქადაგების წინაშე დაგვიწერა არაჩეულებრივი ნაშრომი დაგვიტოვა მრავალტომეური თვენის წმინდანთა ცხოვრება აღწერა ესეც არაფერია ყველაფერო განათლებული იყო თითქმის ყველა წაროს ეცნობოდა აჯერებდა და მერე ჩამოქნიდა ამა თუ მოწამის თუ ღირსის თუ სხვათა და სხვათა ცხოვრებას ხშირად მას გამოცხადებაც კი ჰქონდა ამა თუ წმინდანისა აი მაგალითად ერთ-ერთი კაბადუკიელი წმინდანის სახელი აღარ მახსოვს ცხოვრებას აღწერდა სხვადასხვა წყაროებიდან და დაამთავრა და ღამე ცოტა ხანი მოისვინა 2-3 საათი ეძინა ვიდრე სისკარ შემოკრავდნენ და წაძარში წავიდოდა სისკრის ლოცვაზე. დილსა შორის ამ 2-3 საათში გამოეცხადა ის კაბადუკიელი მოწამე და აჩვენა გვერდი, რომელშიც ლახვარი იყო ნაგმირები. ჩაწერე წმინდა მამაო არსადარ არის აღწერილი, რომ მე ჩემი ქრისტეს სიყვარულისთვის ეს ჭრილობაც მივიღეო. ხოლო დიმიტრი როსტოველის ცხოვრებაში აღწერილი იმ კაბადუკიელ მოწამესე, რომ ლახვარი წაძგერეს წამების დროს. Ну, ესე რა თქმა უნდა, ძალიან საგულისხმო. მოკლედ, წმინდა დიმიტრი ამბობს შემდეგს. იონამ თავის მსახურებასა და ცხოვრებაში წინა მოასწავა იესო ქრისტეს სიკვდილი, აღდგომა და ქადაგება მისი.
ეკლესიის მამანი ამაზე ამგვარად ამბობენ. ყურადღებით მოისმინეთ. მისხალ განმარტავენ მამები იონას თითოეული ნაბიჯი ამ მორჩობაში რას შეესატყვისებოდა, რას მოასწავებდა წინასწარ. კერძოდ, ივლტოდა, ანუ გარბოდა რა წინასწარმეტყველი, ხომალზე ავიდა. ქრისტეც ავიდა ძელზე. ეს მოასწავებდა ჯვარზე ამაღლებას, ძელზე ქრისტე მაცხოვრისა. ზღვაზე ძლიერი ქარიშხალი ატყდა. ეს ზღვათა ღელვა იუდეველთა ურწმუნოებაა. ჯვარსაცუ ეგე, არა ეგე, არამედ ბარაბა გამოიხსენო. პილატეს რომ მიყვიროდნენ. ეს შეესატყვისებოდა ზღვათა ღელვა იუდეველთა სიგლისპეს. წინასწარმეტყველს წილი გამოუხდა, ზღვაში გადაეგდო. ესე იგი, როგორ დაწყნარდა ზღვა, წარმართებმა მიმართებს თავიანთ კერპებს, შედეგი არ იყო, მაშინ წილი ყარეს, წილი ვყაროთო და ვთხოვოთო, ღმერთო. ვინ არის დამნაშავე, ვის გამო ხდება ეს და წილი გამოვიდა იონაზე მაშინ. მაშასე წინასწარმეტყველს წილი გამოუხდა, ზღვაში გადაეგდოთ. ეს წილი მამა ღმერთის ნებაა, რომლითაც ქრისტე მწუხარებათა და სიკვდილის უსხრულში ჩადის. ანუ ჯოჯოხეთში. იონა ნებაყოფლობით თანხდება ზღვაში იქნას გადაგდებული. იესო ქრისტე ნებაყოფლობით ადის ჯვარზე. იონა ხომალდიდან ზღვაში გადადის, ქრისტე ჯვრიდან საფლავში ჩადის და მიწის ქვესკნელში. იონა ემსხვერპლება, არათა ზღვათა ღელვაში მოხვედრილები იხსნას. ქრისტე ადამიანთა მოდგმის ხსნისათვის კვდება ცხოდვათა ტალღები, რომ დაათქავს და აღრჩობს მათ. იონას ვეშაპი გადაკლაპავს, მაგრამ არ ნადგურდება რა მისგან. ვეშაპის მუცელში ლოცულობს იესო ქრისტე, სიკვდილით მოკლული, მაგრამ დაუპყრობელი მისგან. ყოველი ადამიანისთვის ლოცულობს. გახსოვთ, დასაჟელად რომ იყავთ, მამას ევედრება, მიუტევენოს, არა უწყიან რასა იქმანო და ბოლო ლოცვაში გეცსიმანის ბაღში ვიდრე შეიპყრობენ რას ამბობს. ეჰა, მოციქულებს რჩეულებს სამს ეუბნება, მოდის თავადი ამ სოფლის, ეშმაკი ესე იგი, მაგრამ საწერტელს ჩემში ვერ ხედავ. საწერტელი არის მოსაჭიდებელი. რა არის ადამიანში საწერტელი, რომ სიკვდილით მოკვდეს? ცოდვა. ჩემში ცოდვა საწერტელს ვერ ხედავს, რომ მომკლავს. მაგრამ მე მამას ამისთვის უყარულო, ჩემი ნები დავზდებ სულს და ღვთის ძალით აღზგები მკვდრეთი. ჩემი ღვთაების ზალით ავლდებიო მკვდრეთით. ესე იგი, იონასის ნაბიჯი ამას ნიშნავდა ქრისტესთან. იონა ვეშაპის მუცელში სამი დღე და ღამე დახო იონამ. იესო ქრისტე მიწის გულში სამი დღე და ღამე იყო. მესამე დღეს იონა ვეშაპის მუცლიდან იქნა ამონთხეული ღმერთის ბრძანებით. იესო ქრისტე თავისი ღვთაების ზალით, იმიტომ რომ თანაარსია მამისა და სულიწმინდა ღმერთისა, თავისი ღვთაების ზალით უხრწნელად აღდგება საფლავიდან მესამესა დღესა. რაც დასაბამი გახდება ჩვენი უხრწნელებისა, ჩვენი უკვდაებისა, ჩვენი ცხონებისა, თუ კი შეუდგებით ქრისტეს. სასაულებრივი დახსნის შემდგომ იონა ნინეველებთან მიდის სინანულის საქადაგებლად. თავისი აღდგომის შემდეგ იესო ქრისტეს სწავლება წარმართებს ექადაგებად. მოციქულებს უთხრა ამაღლებამდე, წარმედი და მოიმოწაფენით. ყოველი წარმართებიდან დაიწყეთო ღვთის სიტყვის ქადაგება და ესეც აღსრულდა იონას სახით ნაწინასწარმეტყველები. იონას უბედურ ნაოსნობამდე ნინევიაში სინანულის ქადაგება არ უდოდა და არ სმენია, რომ მას შეენანა ნინევიას და ღვთის რისხვა მოიწიეს თავს ნინეველებმა. მაგრამ ამის შემდგომ წინასწარმეტყველმა თავისი ქადაგებით ისინი იხსნა ღვთის რისხვისაგან, ასევე ერთი მხოლოდ ქრისტეს სიკვდილითა და აღდგომით კაცთა მოდგმა შთანთქმული ცოდვის უფსხრულში დახსნილ იქნა ცოდვისაგან, წყევისა და სიკვდილისაგან და შერიგებულ იქნა ღმერთთან, რომელსა მხოლო საშვენის დიდებაი, პატივი და თაყვანი სემაი, თანა მამი და სულიწმიდი თურ აზდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ. ანუ მორჩილება არის საძირკველი ჩვენი გადარჩენისა. ამენ. ღვთისადმი მორჩილება იგულისხმება.